на денешен ден во музичката историја.
29 април. На денешен ден 1947 година е роден Томи Джеймс. 29 април 1949 година во Лондон е роден Фрэнсис Роси од Status Quo. На денешен ден 1972 година на врвот на Билборд се најде синглот The First Time Ever I Saw Your Face на Роберто Флек. Ever I lay 29. Април 1984 година на првото место на Билборд се најде синглот Against All Odds, Take a Look at Me Now на Фил Колинс. На денешен ден 1992 година пејачката Пола Абдул се омажи со актерот Емилио Естевес. 29 април 1993 година почина рок-н-рол гитаристот и продуцент Мик Ронсон.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.